Azadlıq Radiosunun efirində Penklub verilişi başlayır. Dinləyiciləri salamlayıram. Təqdimat üçün mənə Bilqar Rəsul. Televiziyalarda ədəbiyyat proqramlarından danışacağıq bugün, amma əlbəttə ki, söhbətə keçməzsən əvvəl bəzi əlaqə imkanlarını xatırladım və studiyamızdakı qonaqlarla. Qonaqları təqdim edeyim, sonra söhbətə keçəcəyik. Verilişimizi dinləmək üçün bildiyiniz kimi Hörtbirt və Türksat peykləri ixtiyarınızdadır. Canlı yayım olaraq verilişi orada dinləyə bilərsiniz. Və eləcə də Azadlıq Radiosu efir ət işarəsi azadlıqradiosu.az saytına daxil olmaqla siz verilişi həm canlı dinləyə, həm də vizual olaraq görə bilərsiniz. 436-77-41 saylı telefon ixtiyarınızdadır. Zəng eləyib prodüsterlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Həm verilişə qoşulub fikirlərinizi deyə bilərsiniz, həm də suallarınızı səsləndirə bilərsiniz. 050-744-1017 SMS imkanı yaradır sizin üçün və söhbətə başlayırıq. Studiyamızda bu söhbətdə TV-lərdə ədəbiyyat proqramları niyə az qala yox dərəcəsindədir mövzusunda bizlə söhbətə kömək eləyirlər. Televiziya tədqiqatçısı, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru Elçin Əlibəyli, yazıcı Şərif Ağayar. Bu iki qonağımız artıq studiyadadır. Təşəkkür edirik dəvətimizi qəbul etdiyinizə görə. Birazdan bizə qoşulacaq İctimai Televiziyanın Ədəbiyyat və İncəsənət Departamentinin rəhbəri İmir Məmmədli. Biraz gecikir, indilərdə gəlməlidir və İstanbuldan bizə telefon bağlantısı olacaq. Azərbaycanlı jurnalist Mais Əlizadə Türkiyə televiziyalarının təcrübəsindən danışacaq. Söhbətə başlayırıq artıq və ilkin olaraq Elçin bəyə müraciət edirəm. Sizcə, ümumiyyətlə, bəzən belə olur, qonaqlarımız sualı səsləndirərkən ilkin olaraq suala münasibət bildirirlər. Ona görə mən sizdən soruşmaq istəyirəm. TV-lərdə ədəbiyyat proqramları niyə az qala yox dərəcəsindədir? Doğru mu yox dərəcəsindədir?
Əvvəl hamınızı salamlayıram. Dinləyənləri də salamlayıram. Bu dəfə suala etiraz falan yoxdur, çünki həqiqətən də sual çox dəqiq səslənir. Ədəbiyyat, ümumiyyətlə ədəbiyyat mövzusu təkcə ədəbiyyatdan getmir çox. Əslində, bir çox mövzular bugün televiziyalarımızda qıtdır və yaxud da azdır və yaxud da görünmür və yaxud da varsa da belə onun auditoriyası yoxdur və yaxud da müəyyən qədər marağa səbəb olmur. Yəni, bu problem var və bu problemin ətrafında əslində mən də çox düşünürdüm, müəyyən təkliflərdir, müəyyən yazılar da səsləndi. Mən səbəblərini əgər soruşuruqsa nədir? Mən birinci səbəb, indi hörmətli dostumuz, yazıcımız da buradadır, Şərif bəy mənim sözümü təsdiqləyir. Mənlə əgər birinci əsas səbəb odur ki, Azərbaycan ədəbiyyatı ilə Azərbaycan televiziyaları arasında böyük uçurum var. Sanki televiziyada olan insanlar ədəbiyyatdan çox uzaqdılar. Bizim ədəbiyyatçılar da, açığı deyim, ciddi ədəbiyyatçılar deyirəm, televiziyalara getmək istəmirlər və yaxud da o layihələrə bir qədər qeyri-ciddi baxırlar. Və ortada bir qrup, heç kimə yaramayan istedadsız yazarlar olur ki, ya belə deyək, özünə ədəbiyyat adamı hesab eləyən, onlar da bu boşluqdan istifadə edib televiziya verilişlərində çox görünürlər. Nəticədə ədəbiyyat haqqında da bir mənfi rəy yaranır. Nəticədə qarşıya qoyulan məqsəd də nail olunmur.
Amma siz mütaliyyəli adam kimi tanınırsınız. Var hər halda televiziyalarda ədəbiyyata yaxın adamlar.
Var. Mən ümumi mənzərəni deyirəm. Təbii var. Mən demədim ki, hamısı. Ola bilər mənim fikrimdən çıxdı ki, hamısı. Amma əsasən açıq deyək ki, bu problem xüsusən də gənc jurnalistlərdə bu hiss olunur. Elə bir Azərbaycan ədəbiyyatından bir uzaqlaşma var. Yəni belə bu da səbəblərdən biri budur. İkinci dediyim səbəb məhz bizim ciddi ədəbiyyatçıların televiziyalardan bir qədər gen gəzməyidir.
Şərif bəy, niyə gen gəzirlər onda? Mən ədəbiyyatçılar dedi, yəni yazıçılar, yazarlar deyə də tanıyıram ki, müxtəlif, hətta Azadlıq Radiosunda özünə, hətta yəqin ki, sözsüz ki, televiziyalardan da bu fikirlər səslənir, zənglər eləyirlər verilişləri, onları dəvət eləməsinə, hətta təkid eləyirlər və verilişlərdə görünürlər. Demirəm nə dərəcədə ciddi yazarlarda, amma bunu eləyənlər var. Bəs onda siz niyə görünmürsünüz televiziyada? Yəni kifayət qədər, ən azı onlar görürlərinin yarısı qədər.
Vallahi Elçin müəllimin fikri ilə tamam mən razıyam, amma uçurum da orada mövcuddur. İndi mən öz rakursumdan görünən səbəblərdən danışa bilərəm. Elçin bəy mütəxəssisdir, təbii ki, daha əhatəli bilir bu məsələləri. Mən çoxlu verilişlərdən imtina eləmişəm məsələn. Bir misal çəkə bilərəm. Bir dəfə məni dəvət elədilər Xocalı mövzusu ilə bağlı, bu ədəbiyyat falan Qarabağ. Məlum oldu ki, bu Nisə Qasımovanın verilişində biz bunu müzakirə eləyəcəyik. Və mən təbii ki, etiraz elədim. Çünki mən burada kimisə tənqid eləmək və yaxud əks mövzuları bir-birinə yaxınlaşdırıb bir qıcıq doğurmaq fikrində deyiləm. Sadəcə reallığı demək istəyirəm ki, məsələn, Xocalı mövzusunu, ədəbiyyat, bu cür ciddi məsələləri Nisə xanımın verilişində müzakirə eləmək olmaz. Yəni, mənim daxilimdə belə bir əxlaq var. Yəni, bu mənada bir çox verilişlər olub. İndi mən
Nisə xanımın, deyək ki, sənət istiqamətinə görə.
Yəni, bu şov xarakterlidir, məsələn,
yəni şəxsiyyətə münasibət deyil də hər halda.
Hər halda təbii ki, şəxsiyyət söhbəti yoxdur. Yəni verilişin profili tamam başqa şeydir. Bu olmaz axı belə bir adi bir əxlaq var da. Şəxsən mənə zəng eləyib elə adamlar o deyə bilər ki, bu nə idi? Bu nə söhbət idi? Bu nə hərəkət idi? Mən utanardım orada. Çox olub bu cür hadisələr. Ədəbiyyat verilişi yoxdur. Bu indi başqa problemdir. Ədəbiyyat adamlarını elə verilişlərə çağırırlar ki, məsələn, çıxıb orada sadəcə adam belə deyək də, el dili ilə desə biabır olur. Bilirsinizmi? Məsələn, yaxınlarda yadınızdadırsa, bizim çox istedadlı bir neçə qələm adamını aparıb, çox mənasız repçilərlə yüzə qoymuşdular. Orada Seyran Səxavət də oradaydı və gördüm ki, o axsaqqal kişi şokdadır, bax, şey ki, ümumiyyətlə, mən bura nəyə gəlmişəm, bu nə məsələdir belə. Yəni, mən başa düşürəm, aparıcı üçün maraqlıdır ziddiyyətləri orada göstərmək, nə bilim necə eləmək. Ancaq ədəbiyyat yadda saxlayaq ki, biraz ciddi sahədir. Onun da öz şov tərəfini qurmaq olar, publikaya çıxmaq üçün bunu eləmək olar. Məsələn, elə Elçi müəllim özü buradadır deyini demirəm. Çox intervyulərdə mən bunu qeyd eləmişəm. Onun il içində məşhur proqramı var idi ki, orada məsələn mən həmişə dəvət olanda ora gedirdim. Hətta tamaşaçı kimi belə dəvət olanda mən ora gedirdim. Orada çox ciddi müzakirələr, həm də biraz, yəni dammayaq ki, şov xarakterli idi və mənim yadımda da orada 1-2 dəqiqə biz çıxış edirdik. Məsələn, illərlə yazımız qədər daha çox effekt doğururdu. Məsələn, rayonlara mən gedən deyirdilər, sən gördüyü falan şey deyirdin, haqlısan və yaxud haqsızsan. Yəni, bu cür eləmək olar, məsələn. Ancaq elə adam olur ki, tutaq ki, mən heç özüm dəvət olunmamışam, məsələn, baxıram. Özü də məşhur verilişlərdir. Yəqin ki, siz də istəməzsiniz, mən kimin sadını çəkim. Sözsüz amma ki, mən qorxmuram, lazım olsa çəkə bilərəm adlarını.
Qorxmağa görə yox, antiflam elə
deyək. Verilişə, yəni tamaşa eləyirsən, baxırsan ki, qəşəng bir xanımdır, çıxıb ekrana. Yəni, yenə deyirəm, şəxsiyyəti ilə bizim işimiz yoxdur, çünki heç mən tanımıram kimdir bu. Ancaq ağzını açır, adi şeirdən elə suallar verir. Mən, məsələn, gülmək üçün baxıram o proqramlara. Təxminən belə, sizin könül dünyanızdan rübabı dillənərkən, kəpənək qanadlarında uçan nəğmələr bizim oxucu qəlbimizi fəth edərəkdən boylanıb da, bəs sizin yaradıcılığınızda qəribə bir təzahür yaradır. Belə-belə suallar.
Amma etiraf edin ki, onu dinləyib nə gözəl dedi deyənlər də var.
Mən təəssüf eləyirəm ki, bu cür verilişlər reytingi də var. Adamlar deyir ki, bəli-bəli, ciddi verilişlər var efirdə falan. Yəni, adam ən azı, mən də jurnalist işləmişəm uzun müddət, yəni intervyular eləmişəm, bilmədiyim müsahibələrə də çox getmişəm, açıq deyirəm də, mən teatr şunas deyiləm, ancaq gedib Yaşar Nuridən, Siyavuş Aslanla söhbət eləmişəm, ancaq mümkün qədər bildiyim istiqamətlərə aparmışam söhbəti ki, məsələn, vəziyyətdən çıxa bilim də, ancaq daha ümumiyyətlə xəbərsiz olmaq, məsələn, məsələdən tamamilə xəbərsiz olmaq, tutaq ki, İsa Hüseynovun adını eşitməyib Azərbaycan nəsrindən söhbət eləmək, artıq bu biabırçılıqdır. Yəni, təəssüf ki, bu efirimizdə bu şeylə çox müşahidə olunur.
Hər halda, Şərif bəy, dediniz bayaq ki, televiziya mütəxəssisi deyilsiniz, amma televiziyada işləyən kifayət qədər mütəxəssislər var. Hətta deyək ki, kifayət qədər bacarıqlı mütəxəssislərdir, baxmayaraq ki, verilişlərinin özündə verilişlərin bəyənməməkdir. Amma adam anlayır ki, bunlar bilirlər əslində nə edirlər. Sadəcə bilməmək deyil ki, bunlar bunu edir. Bax, nə mane olur ki, deyək ki, sizin indi Şərif adını çəkdi el içində proqramında, yəni bu tipli, bəlkə də biraz daha başqa cür, bəlkə biraz daha əyləncə qatmaqla ki, diqqəti cəlb eləyib istədiyini nail olmaq üçün. Nə mane olur ki, bu verilişləri edəsiniz?
Belə, yəni eləyəsiz deyəndə sual
sizdən getmir söhbət.
Televiziyadır. Məsələ nədir? Əslində Şərif bəy bayaq çox böyük bir məqama toxundu. Ədəbiyyatı biz belə deyək də biraz başqa cür başa düşürük. Amma əslində ciddi deyilən anlayış ki var. Nə deməkdir? Yəni biz o restoran səviyyəsində, tamada səviyyəsində deyil də ədəbiyyat. O şairlər, tamada şairlər səviyyəsində deyil. Yəni ciddi Azərbaycan ədəbiyyatı var və bu ciddi ədəbiyyatında çox ciddi problemləri var və inanın ki, elə problemlər var ki, o böyük mübahisəyə bəzən də əlbəxəyə gəlib çıxarda biləcək problemlərdir. Bu fikir problemidir, bu üslub problemidir və s. Sadəcə onu tapmaq, o prosesin içində olmaq və əsas fikir söyləyən insanları tanımaq lazımdır. Mənə gəl ki, bu yetər ki, köşələrini oxuyasan, qəzetlərdə, bloklarında, nə bilim, tutaq ki, müəyyən hardasa çıxışlarında əsas fikirləri, tezisləri biləsən ki, bu nə istəyir, bu nə istəyir, bu nə istəyir. Ondan sonra mənzərə aydın olur. Yəni, bütün bu əslində cəbhələşmə var və təkcə bu cəbhələşmə nəsil məsələsi deyil, təkcə cəbhələşmə belə deyək, mövqe, siyasi mövqe də deyil. Cəbhələşmə elə yaradıcı bir cəbhələşmə var və kifayət qədər də belə deyək, bunun üzərində çox maraqlı verilişlər qurmaq olar. Şəxsən mən ədəbiyyatla bağlı çoxlu verilişlər eləmişəm, çox müxtəlif mövzulara toxunmuşam. Bunun içində kitabla da bağlı var idi, bunun içində müasir ədəbi proseslərlə də bağlı var. Yəni bunu eləmək mümkündür.
Hətta əyalətdə ədəbiyyatla bağlı mən sonuncu dəfə bir verilişdə oldum. Çox maraqlı idi onu. Bu yaxınlarda mən Cəlilabada getmişdim. Orada çox təşəkkür elədilər bizə və Elçi müəllimə də. Yəni indi mən çatdırıram imkan görüşmürük biz. Çox böyük rezonans yaratmışdı. Əyalətdə olan problemlərlə bağlı.
Bax, mən elə gəlir ki, heç nə mane olmur. Və mən sizə deyim ki, kifayət qədər bunun üzərində maraqlı. Məsələn, Rusiya təcrübəsi mənim üçün çox maraqlıdır. Rusiya təcrübəsində demək olar ki, əksər kulturoloji, sosial problemlərin həllində ədəbiyyat adamları çox fəal iştirak edir. Və onların fikri çox vacibdir. Çünki oxucuları var onların və onlar doğrudan da yönəldici bir rol oynayırlar. Azərbaycanda da kifayət qədər yazarlarımızın oxucuları var və onların fikri çox maraqlıdır. Bu özünü göstərir köşə yazılar, onların köşə yazıları nə qədər populyardır, onların hər hansı bir məqaləsi. Məsələn, indi mən belə hesab eləyirəm ki, Şərif bəy mənim sözümü qoymaz, mən yalan deyim. Bugün ortada olan yazarlarımızın əksəriyyəti köşə yazılar, qəzetlərdə məqalələr çıxır. Mən onları izləyirəm. Çünki mən onun əsərini izləmişəmsə, oxumuşamsa, təbii ki, onun köşəsi də mənə maraqlıdır. Və onun televiziya variantı mümkündür. Məsələn, NTV-nin çox məşhur layihəsi var, NTV-şin ki. Orada ədəbiyyat adamları çox fəal iştirak edirlər, müasir, xüsusən müasir nəsil. Və onlar belə bir mövzu qoymuşlar, Konets Ruskoy Literaturi. Mən hesab edirəm ki, o veriliş çox gözəl bir veriliş idi. Şəxsən mən o verilişi bir iki dəfə baxmağa məcbur oldum, çünki o qədər ciddi məsələlər qaldırılmışdı ki, elə onu ayırd eləmək üçün bir doğrudan iki dəfə baxmağa ehtiyac var idi. Yəni o tipli mən demirəm adını biz elə qoyduq. Görürsən nə qədər sərras ad qoyulubdu. Konets Ruskoy Literaturi. Bu artıq mövzu qıcıqlandırdı. Klassik tərəfdə duranlar, yox, biz onu qorumuşuq, vəzə gənclər isə başqa bir mövqedir. Artıq mövzunun qoyuluşu və bayaq Şərif müəllimdən sualdan misal gətirdi. Sualın verilməsi situasiyanı yaratmalıdır. Yəni, bilirsiniz də, televiziya dramaturgiya üzərində qurulubdur. Birincisi, mən deyim ki, televiziya ədəbiyyatdan kənarda ola bilməz, mövcud ola bilməz. Ya, televiziya aparıcısı birbaşa ədəbiyyatla bağlı adam olmalıdır, ədəbiyyatı oxumalıdır, izləməlidir. Təkcə ona görə yox ki, ədəbiyyat verilişləri eləsin. Təkcə ona görə ki, üslubu formalaşsın,
düşüncə tərzi. Çünki dediyiniz dramaturgiya bədii əsərdən gəlib ilk dəfə.
Bəli,
dramaturgiya bədii əsərdə qurulub.
Dramaturji model var, televiziya verilişinin dramaturji modeli var ki, 15-ci dəqiqədə hansı ziddiyyət olmalıdır, 30-cu dəqiqədə ziddiyyət hansı həddə çatmalıdır, 45-ci dəqiqədə nə olmalıdır, 52-ci dəqiqədə yekunda nə səslənməlidir. Bu cədvəl onun qarşısında olmalıdır.
Amma indi ziddiyyət əvvəldən başlayır, ziddiyyətindən sonra başlayır.
Yox, bir dənə də çox maraqlı məqam səsləndi burada. İndi belə çıxır ki, biz bir-birimizi tərifləyirik, amma Allahın dostu yox. Yəni, elədir. Ancaq doğrudan, doğrudan çox gözəl məqama toxundu Elçin müəllim. Söhbət ədəbiyyat adamını tanımaqdan gedir. Ədəbiyyat adamları mən köşə deyir Elçin müəllim, mən köşə də deməzdim. Məsələn, biz təəssüratlarımızı yazırıq şəxsən mən. Məsələn, köşə yazarı biraz başqa cürdə, konkret hadisələrə falan. Biz təəssüratlarımızı mətbuatda yazırıq. İndi həm qanarlara görə, həm nə bilim, nəsə adamlara.
Bir dəqiqə Şərif bəy, sözünüzü kəsirəm, mən bir formula düşünmüşəm, onu deyim. Əslində belədir, xarici ölkələrdə ədəbiyyat həm də köşə yazdırır. Yəni yazıçı, roman yazan, tanınmış yazıçı həm də köşə yazmaqla bir plus gətirir. Azərbaycanda əksinədir. Köşə ədəbiyyat yaradır, roman yaradır. Yəni adam köşədə qazanır, sonra gedir kitabını yazmağa.
O indi tamam başqa bir problemdir. Ancaq mən ciddi məsələ nəyə deyirdim? Azərbaycan efirində olan hətta gənclərin 99% Azərbaycanın yeni ədəbiyyatına xəbərsizdir. Mən tanıdığım adamların içərisində, yəni gördüyüm, müşahidə elədiyim bir həqiqətdir bu. Bu adamlar demək olar ki, heç kimi oxumurlar. Və ona görə də ilk olaraq efirdə və hətta radio verilişlərinin bəzilərində və hətta internet saytlarında ilk olaraq ziddiyyət nə üstə qurulur yaşlılar arasında. Elçin müəllim bayaq nə deyirəm ciddi bir söhbət elədi burada. Söhbət bugün Azərbaycanda estetik bir müharibədən gedir ki, ədəbiyyatda. Mən hətta müharibə deyərdim buna. Doğrudan müharibə səviyyəsində, yəni estetik davalar gedir. Bunun bir dənə təzahürünü biz rəhmətli Rafiq Tağı ilə Həmid Elisçinin məqalələrində gördük və mən çox rahat şəkildə onun hər ikisini haqq qazandırıram. Çünki Həmid bəy özü orada açıqlama vermişdi ki, mən nizami ənənələrinin davamçısıyam, sən Axundov. Yəni buna görə bizim söhbətimiz düz gəlməz. Və mən sizə deyim ki, klassik üslub şərq modeli üzəri və axundovçular arasında bu dəqiqə olan elə böyük bir estetik ziddiyyət var ki, bu məsələn Anara münasibət, nə bilim nəyə Kamal Abdullaya münasibət, bunun bu daha ciddi məsələdir. Yəni bunun estetik kökünü bilmək, kimin ağrıyan yeri hansı nöqtədədir, məhz bunları bəlkə romanlardan daha çox o köşələrdə, o yazılarda hiss eləmək olur. Yəni ədəbiyyat adamlarını ardıcıl izləmək lazımdır ki, onları çox yaxından tanıyasan və verilişinə çağıranda ona elə bir sual verəsən ki, doğrudan onu tərpədə bilsin. Yoxsa mən orada gələndə elə suallar olur ki, mən məsələn o suala cavab vermək istəmirəm. İstəyirəm yayınım, hətta bəzən qəzet sad olanda gülürəm, deyirəm, xahiş edirəm mənə belə sual verməyin, mənim gülməyim gəlir.
Amma bir şey, var televiziyada bəzən müşahidə edirik, orada da deyək ki, məsələn, əsasən daha çox klassik poeziyadan danışılır, əgər verilişlər olursa baxırıq da bəzi verilişlərə. Amma mən, Elçin bəy, mən məsələn, o indi Şərif bəy dedi, məsələn, gənclər ədəbiyyat tanımırlar, yazarları falan. Doğrudan mı bunun günahı gənclərdədir? Mən gənclərin üzərinə qoymazdım. Niyə deyirəm? Mən indi sosial şəbəkələr populyardır da. Gənclərin hamısı oradadır. Təsəvvür edirsiniz. Və yaxud da ki, hansısa idman növləri. Öndə, məsələn, elə baş verəcək Eurovision-da. Ham ondan danışır. Hə? Yəni, populyarlaşdıra biliblər də hansısa formada. Sadəcə gündəlik haqqında xəbər getməklə, informasiya və yaxud verilişlər gedir. Bütün günü, hətta gözümüzün önündən keçən taksilərin üstündə Eurovision yazılıb və yetər ki, heç bilməyən, nə olduğunu bilməyən adam taksini görəndə sürücüdən soruşsun ki, bu nədir bura yazıb, yapışdırmısan? O da o saat deyir ki, bu falan məsələdir. Belə bir variant yoxdur bu, televiziya variantı. Bax, belə sürətlə bu işi görmək üçün.
Birincisi, təbii ki, Eurovision və yaxud da ümumiyyətlə, belə deyək, bu janr, bu popdur, bu kütləvidir. Ədəbiyyat kütləvi deyil. Ədəbiyyatın kütləvi olma şansı da yoxdur, açıq deyil. Çünki ədəbiyyat daha çox intimdir, daha çox bir nəfərin oxunuşudur və daha çox ciddi ədəbiyyat daha kiçik həcmlidir. Ona görə o cür təbliğat və yaxud da o cür deyilmək mənim gəlir ki, effekt verməz mənim fikrimdir.
Amma necə olur? Sovet dövründə mənim yadımdadır ki, bir piyanina, bir də kitab çox populyar idi və hamının evində var idi.
Sovet dövrü, siz elə bir dövrdən soruşursunuz ki, orada hər şey çox başqa cür idi.
Bu dövrdə də bəlkə başqa cür eləmək olar.
Yox, indi onda gəlmə, mən onu deyə bilmərəm. Çünki Sovet dövrümən yaşamamışam, amma həqiqətən də o dediyiniz qaydalar, bəli, onda şair olmaq, mən bir dəfə bir şairdən, şairdir yazışı idi deyəsən, yazışı idi, soruşdum. Heç bir əsərin zadını oxumamışdım, yəni onu eləmək də lazım deyildi. Sadəcə soruşdum ki, niyə yazışı oldunuz? Adamın 75 yaşı var idi. Dedi ki, bay, Sovet dövrü yazışı olanda daça verirdilər, maşın verirdilər. Yəni o cür də Sovet dövründə o cür yazıçılar da vardı. Biz yəni onu heç nəyə örnək götürmürük. Əgər söhbət bu gün nədən gəlir? Biz ədəbiyyatın populyarlaşdırmasının problemini İştabı. Həll edirik. Yoxsa ümumiyyətlə ədəbi verilişlər. Və yoxdur, məsələn, mən elə gəlir ki, ədəbi verilişlərə ehtiyac yoxdur. Çünki ədəbi veriliş anlayışın yoxdur. Bütün verilişlərdə ədəbiyyat olmalıdır.
Bütün hallarda suala bir xətt qoyuldu da yenə də.
Məsələn, səhər proqramında mən çox istəyərdim bütün səhər proqramlarında böyle kitab rəfi olsun. Amma o cür bir nəfər oturub milli geyimdə və yaxud da kitab qarşısında danışır yox. Çox dinamik şəkildə hansı yeni kitablar çıxıb və hətta müəllif onu öz kitabından bir-iki kəlmə söz deyə bilər. Misal üçün, ruslar Puşkinin yubileyində çox maraqlı bir şey elədilər. Bütün Rusiya Puşkinin şeirlərini deyirdi və bunu televiziya çarxlarını hazırlamışdılar. Hətta sonda siyasətçilər dedilər, misal üçün. Bu Puşkinlə bağlı.
Deməli variantlar var.
Dostoyevski ilə bağlı. Misal üçün mən sizə bir maraqlı bir fakt deyim. Dostoyevskinin son dövrdə həm özü haqqında, həm də bir neçə əsərinin yenidən serial versiyası çıxdı. Və konkret İdiot serialından sonra İdiot kitabının satışı 2 dəfə artdı. Yəni halbuki Rusiyada həmişə indi məsələn çox maraqlı bir şey deyim ki, son 10 ildə Rusiyada ən çox satılan kitab Puşkinin kitabı olubdu. Yəni ondan sonra Harry Potter gəlir Rusiya ərazisində. Və çox qəribədir ki, İdiot da gəlib 3-cü yerə çıxdı və serialın burada çox böyük təsiri oldu. Demək serial çəkilir bir, serialın anonsları gelir, buna da ədəbiyyat reklamlanır. Üstəlik bu serialın müzakirəsi təşkil olunur. Ta ki Qardon çağırır öz verilişində bütün ədəbiyyat adamlarını. Burada çox ziddiyyətli fikirlər də səslənir. Dostoyevskinin əleyhinə də danışan var, lehinə də danışan. Amma bu prosesi izləyir tamaşaçı və oradan nəsə götürür. Yəni, onun da televiziya sayağı öz formaları var, tapmaq olar. Amma bunu sadəcə olaraq axtarmaq lazımdır.
Aydın da, Mayıs Əlizadə xəttədir. Jurnalist İstanbuldan. Mayıs bəy, xoş gördük.
Salam.
Azadlıq Radiosunun Pen Klub verilişidir. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul, studiyamızda Elçin Əlibəyli və Şərif Ağayardır. Biz ədəbiyyat verilişlərindən danışırıq. Televiziyalarda ədəbiyyat proqramları niyə az qala yox dərəcəsindədir? Azərbaycanda əlbəttə ki. Və Türkiyədə vəziyyət necədir?
elbette her bir cemiyetin, her bir ülkenin siyasi iktidarının edebiyata, senete ve ümumiyetle dünya görüşüne ve dünya bakışıyla düz mütenasip olan bir meseledir. Türkiye'de hususen 90'lı yılların ortalarından kanallar, özel kanallar açılandan sonra hayli ciddi şekilde marağı vardı. Merkezde duran kanalların hususuyla marağları vardı, edebiyat verilişleri vardı. Elbette Sovyet dönemde Azerbaycan'da olduğu gibi bir dram tiyatrında çekilmiş bir piyesi getirip televizyonu göstermediler ama TRT'nin özünde o vakti programları vardı. Ama son illerde hususuyla bazı özel kanallar bu meseleni günlerinde saklıyorlar. Hususuyla yeni çıkan kitaplar seviyesinde, hususuyla biraz özlerini de popüler etmeye çalıştığı yazarlar olanda veyahut da dünyada getirdiği tanımaya başlayan yazarlar olanda, onların Türkiye'de kitabı çıkanda veyahut da onlarla bağlı mübahiseli meseleler yaranında davet edilirler, o barede söhbetler olur. Veyahut da mesela bu yakınlarda tahminen bir ay evvel, 20 gün evvel Orhan Pamuk'un müzeyi açıldı. Edebiyat programlarında bunlar geniş işlendirilir. Ama ümumi şekilde bakanda edebiyata münasebet bakımından, hususen İçtimai Televizyon olan TRT kanalının münasebetini bakanda 10-15 yıl evvelden mükayese edilmez derecede bir gerilemeden söhbet gidebilir. Mesela halihazırda Türkiye'deki siyasi iktidar bir cemiyet mühendisliği yok, bir edebiyat mühendisliği etmeye çalışır sanki ve böyle bir açıklamalar olur en yüksek seviyeden, başnazirden ve diğerlerinden. Mesela tiyatroları özelleştirdiği bu var eden Nazirler Şurası'nın kararı hazırlanır. Bugün mesela siz televizyon kanallarında, hususuyla mesela TRT'de mesela Aziz Nesin'in, Nazım Hikmet'in adını eşitmezsiniz. Eşitse de tamamen başka bir kontekste o dövrün siyasi iktidarına karşı, onların yaşadığı dövrün siyasi iktidarlarına karşı bir vasıta kimi istifade olunur. Neyinki bir edebiyatçı kimi. Bu boşluğu elbette Türkiye'de dolduran başka kurumlar var. Bunların başında da belediyeler gelir. Mesela İstanbul'da 40 belediye var. Bunun 12'si ana muhalefeti Cumhuriyet Halk Partisi'ndadır. Bugün siz İstanbul Belediyesi'ne bağlı tiyatrolardaki o belediyenin idaresiliğinde de, yani medeniyet idaresinin idaresinde değişiklikler oldu. Meşhur rejissör, aktör vardı, istifa verdi oradan. Belediyenin memurları indi. Tiyatroların repertuarı müayeneleştirecek. Ona göre siz İstanbul Belediyesi'ne bağlı tiyatroda mesela Aziz Nesin'in veyahut da Nazım Hikmet'in eserlerini görmesi teşvik. Ümit kalır muhalefet partisine bağlı belediyelere, orada görebilirsiniz.
Ama yani televizyalar.
Ümumi şekilde danışta televizyonla bağlı. Dediğim gibi bugün mesela siyasi iktidarın bir milletvekili kalkıp da 2 Eylül 1993 ilde Aziz Nesin'in Sivas'ta otelde yandırılması cehennemine hak kazandırırsa, bu bile bir ortamda hususuyla İçtimai Televizyon sayılan TRT'nin veyahut da son illerde iktidarı kayıtsız şartsız destekleyen diğer kanallarda demek ki edebiyatın, hayge edebiyattan söhbet gidebilmeyeceğini gösterir. Neticede ne yaranır? Kesinlerde bununla bağlı bir yakışı tehlil de yazılmıştı. Dünen de bir maralı megale okudum üstten. Muhafizekar Shakespeare, siyasi iktidar diyor ki biz Türkiye'de muhafizekar sanat ve muhafizekar edebiyat yaratmalıyız. Dünen bundan bağlı bir megale okudum. Muhafizekar Shakespeare, Hacı Hamlet. Yani böyle bir ironik tarzı megaleydi. Bir neçen gün evvel maralı bir tehlil yazmıştı Hürriyet gazetinde bir nefer ki siz bunu ne kadar yetseniz de ama netice itibariyle bugün tiyatrolarda veyahut da size yakın televizyon kanallarında sizin nümayiş ettirebileceğiniz veyahut da edebi eserler, bedi eserler yoktur. Sadece Necip Fazıl Kısa Küreç var. Piyes yazdırmanız için veyahut da bunları televizyada tebliğ etmeniz için size bir 20 yıl vakit lazım. Ona göre Türkiye'de karmakarışık ümumileştirse bundan ibaret bir menzere. Hakiki edebiyatı bugün, yani hususuyla klasik edebiyatı mesela daha çok sol düşüncede olan yazarlarını bugün Türk televizyalarının önemli bir kısmında görmeye mümkün değil ki.
Ümumiyyətlə orada kitaptan falan kitap, edebiyat hakkında televizyonlardan nesel gedir yoksa yok var programlar?
Olur, olur. Bəli, kitablar şu anda mesela bazı kanalların ad vermeyecek. Onların kitabları mesela gece gündüz program var NTV'de hatta biri. Orada mesela bazı kitabların adları gedir. Ama daha çok kitap tebliğatı televizyadan daha çok neşriyatların özlerinin tey gösterdiği meselelerdir. O sahede de çok uğurlu saymak olar yani Türkiye'de görülen şey. Çünkü neşriyatlar özleri o sahede çok yaxşı işleyirler.
Aydındır. Aydındır. Mais Bey çok teşekkür ederim size. Mais Elzade Eli jurnalist İstanbul'dan ve Elçin Bey ne başa düştünüz? Ümumiyyətlə Türkiye'deki vəziyyətdən. Mən sualı mənə elə gəldi ki ama aydın vermişdim.
Ayrı-ayrılıqda başa düştüm ama bir türlü de başa düşmədim.
Ne başa düşürüz onu?
Yani birincisi mən elə gəlir ki məsələn çox siyasiləşdirdik bizim. Yani mən elə hesab eləmirəm ki bu qədər siyasiləşməlidir ədəbiyyat. Ümumiyyətlə mən ədəbiyyatın siyasiləşməsinə əleyhinəyəm. Bu mənim fikrim deyil. Və ümumiyyətlə bilirsiniz əslində televiziya özü ədəbiyyatla tərs mütənasibdir. Baxmayaraq ki onun tərkibi səsdir amma çünki bu kütləvidir. Ümumiyyətlə mənə elə gəlir ki intellektual adam kitab oxuyur və televiziya baxmaq vaxtı qalmır. Və onun artıq o zövqünü formalaşdırmağa ehtiyac yoxdur. Amma nə üçün televiziyada ədəbiyyat verilişləri olmalı? Çünki məhz bayaq dediyim kimi kütləvi tamaşaçıya və xüsusən də orta məktəb şagirdindən başlayaraq ədəbiyyat haqqında vaxtaşırı məlumat verməli. Yəni məlumat xarakterli olmalıdır. Yəni təhlil xarakterli yox, məlumat xarakterli olmalıdır. Türkiyə haqqında mən yəni deyə bilmərəm çünki Türk televiziyalarını o qədər də izləmirəm və tam mənzərəni özümdə yaratmamışam, amma Rusiya televiziyalarının prosesi bilirəm. Məsəl üçün, qərb televiziyalarında bir qədər fərqlidir, amma mən bayaq söylədiyim kimi, necə ki, mətbuatda blogerlər, belə köşə yazarları çox fəaldılar və onlar ədəbiyyat adamlarıdır, televiziya verilişlərində bütün kulturoloji, mədəni, sosial bəzən məsələlərdə ədəbiyyat adamları kifayət qədər fəal, ekspert kimi çıxış edirlər. Yəni, ailə problemindən belə danışanda gedib, Ailə və Uşaq Problemləri Komitəsindən adam gətirmirlər Avropada. Ədəbiyyat adamı, ailədən yaxşı bir roman yazmış bir yazar gəlib və o dərinliyi bildiyi üçün danışa bilər. Belə.
Şərif bəy, məsələ aydındır. Yazıcı deyək ki, köşə yazır ki, heç olmasa müəyyən problemlərində onlar ödəsin. Yəni, köşə o demək ki, qanarar var. Ümumiyyətlə gedir. Bu adamlardan ki, onlar həm roman üzərində işləyir, həm də gündəlik köşələr yazırlar və s. Yəni, bunun özü konkret olaraq artıq sistemləşmiş bir deyək ki, prosesdir və yazıcı öz çıxacağını bilir. Niyə o köşə yazır? Məsələn, roman arada saxlayıb əlində bir gün, hər gün bir köşə yazır falan. Bundan əlaqələndirmək olarmı ki, televiziyalarda özlərinin xərci borcu var, ona görə onlar haradakı, hansı verilişlər ki, onlara yaxşı gəlir və deyir, deməli, ona üstünlük verirlər. Yəni, bu haqq qazandırır mı məhz bu məsələ?
Vallahi reytik məsələsi ilə bağlı çox oxuyuruq. Yenə deyil ki, müəllim daha yaxşı bilər. Yəni deyirlər ki, məsələn baxılmır. Dəfələrlə olub bu söhbətlər. Ədəbiyyat verilişi həqiqətən baxılmır. Mən bir intervyudə də demişdim ki, bizim xalqımız mənim həyat və yaradıcılığımı Namiq Qaraçuxurlu meyxanalarına çoxdan dəyişib. Yəni ona görə mənim belə bir iddiam yoxdur. Bu, yəni bu xalqla bilirsən çox çətin məsələdir. Yəni kitabdan qaçan çox yüngül bayağı şeylərə meyilli bəlkə də bu belə olub bunu belə eləyiblər, mən bilmirəm necədir vəziyyət, yəni doğrudan da kitaba qarşı bir, kitabdan elə bir qorxurlar, yəni oxumurlar hətta nəyin ki, mənim tutaq kitabım adi Qurani kərimi ged rayonlara, kəndlərə mən müsəlman dünyasının bir müqəddəs kitabıdır da, gör, nə qədər adam onu oxuyub ciddi mənada, hətta siz onlarla, yüzlərlə müəllim görərsiniz ki, orta məktəb müəllimi, adi Qurani kərimi oxumuyor. Nəinki mətbuatı izləmək filan. Yəni, kitaba qarşı bu fəlakətli münasibət var. İndi televiziyalar müəyyən mənada güzəşdə getməlidir. Biz onların üstünə top tüfəklə getmirik. Yəni, bir umacağımız yerdir də bura. Xüsusən, məsələn, istedadlı adamların işlədiyi televiziyalar. Mən əsasən yazılarımda ən çox aynəsi tənqid edirəm. Birdən soruşurlar, niyə aynəsindən nə istəyirsiniz? Yəni, yeganə bir umacağımız yer buradır da. Məsələn, tutaq ki, Mirşahin var, Orxan Fikrətoğlu var. Biz bilirik ki, bunlara ağıl öyrətməyə, bunlara kitab haqqında nəsə bir söz deməyə ehtiyac yoxdur. Bunlar onsuz da bilirlər. Amma imkan daxilində bu təbliğatı niyə eləmirlər, niyə eləyə bilmirlər? Bu mənə çatmır. Heç olmasa bir dənə ciddi ədəbiyyat verilişi olsun da, məsələn, çoxdur bu istək, çoxdur mu bu şey? Qoy baxmasınlar. Amma bir ciddi ədəbiyyat verilişi olsun heç olmasa bir Heç olmasa da indi Elçin müəllim dediyi model bizdə biraz çox çətindir ki, Umberto'ya konu çağırsınlar, mütəxəssis kimi danışsın. Yəni bizdə o cür adamlar yoxdur. Bizdə o cür tanınmış adamlar da çox vaxt gəlib yaltaqlıq edirlər. Yəni öz karyerası üçün başlayır ki, məsələn yaltaqlanmağa. Yəni düz tanışmırlar.
Kənardan gətirsin də. Jennifer Lopez-i gətirə bilər.
Yəni bizim bir tanınmış əksər tanınmışlar. Yəni təbii ki, söhbət hamısından getmir. Efirə çıxan kimi görürsən ki, bu ümumiyyətlə həqiqi ədəbi mühitdən çox uzaq. Cavanların problemini bilməyən, son dövrlər baş verən ədəbi prosesdən tamamilə xəbərsiz, elə bir Marsdan gəlmiş bir adamdır və çox üzr istəyirəm, qarnından başqa bunu heç nə maraqlandırmır. Yəni adam ədəbiyyatdan da iyrənir, yazmaqdan da iyrənir, həvəsdən də düşür. Ona görə məsəl üçün heç Azərbaycan efirinə mən açıq deyirəm, çox vaxt baxmıram demək olar ki, müəyyən xəbər proqramlarını izləyirəm. Bu xarici serialları da götürdülər ümumiyyətlə, indi tamamilə boşluqdur. Bizdə doğrudan nə var? Bax, bir dənə ədəbiyyat proqramı deyim, bir dənə mən adını çəkə bilərəm, Anarın apardığı verilişi, o doğrudan maraqsız veriliş deyil. Ancaq Anar müəllim və həmin yaşda olan bizim tanınmışlar ölüləri daha çox sevirlər.
Orada daha çox klassikada.
Ədə ölüləri deyirəm daha çox sevirlər. Hətta o ölülər ki, bu günə təsirləri yoxdur. Tutaq ki, 50 il əvvəl ölən adam, məsələn, Eldar Baxış falan, bu günə az çox təsir ola bilər. Onlar məsələn 100 il, 200 il bundan əvvəl məsələn ölmüş Galileydən danışa bilərlər. Məsələn Yunus Əmrənin də dərin fəlsəfəsi yox. Yəni Yunus belə Allahı sevirdi falan. Yəni zərərsiz söhbətlərdir də bunlar. Bu gün ictimai funksionallığı olmayan, sırf peşəkarları maraqlandıran söhbətlərdir. Və yaxud başqa hansı var? Yəni yadımıza salaq da indi. Ədəbiyyat verilişi, mən bilmirəm. Bu səhər proqramları var, xanımlar aparırlar. Yəni bayaq dediyim kimi orada ümumiyyətlə baxmaq mümkün deyil. Şəxsən mən baxa bilmirəm o verilişlərə. Adamın gülməyə gəlir. Ciddi bir ədəbi problem qoyub, bir talk show şəklində, ciddi bir mövzu qoyub, yəni belə gedən verilişlər mən görməmişəm. Yadımdadır bir dəfə space eləyirdi bu şeyləri, bir müddət o nəsillərlə bağlı problemi də ilk dəfə onlar efirə çıxartdılar. Təbii ki, o vaxt space başqa adamlar rəhbərliyə eləyirdi və çox qəribədir ki, Vaqif Mustafayev gələndən sonra space-ə orada ümumiyyətlə yaradıcı ruhu məhv elədi. Çox istedadlı bir adam, çox istedadlı bir rejissor. Ora gələn kimi məhz ilk zərbəni ədəbiyyata vurdu. Efirdən tamam rədd elədi və bu dəqiqə efirdə İlham Mirzəyev daha qabarıq görünür. Yəni onun falçı xarakterli o etiraf verilişi var. Hərdən bir karxanda mən onu görürəm, kanalı dəyişəndə. Çox təəssüf ki, o televizora ziyandır, üstündən keçib gedmək olmadı.
Şərbə özür istəyirəm. Yəni İlham bəy fəlsəfə doktorudur, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası mətbuat xidmətinin rəhbəridir. Yəni də
İlham Mirzəyev kim olur olsun, Həzrət Əli deyir ki, danış səni görüm. Kim olur olsun, onun tutuları məni maraqlandırmır. Mən efirə baxıram, adam ağzını açan kimi bilirəm bu hansı yuvanın quşudur və nə bilir, bu adam nə oxuyub. Bu mənə də aydındır və qəribədir ki, məndən daha çox Vaqif Mustafayevə aydındır. Amma məsələ budur ki, nə isə bu işi eləmirlər. Tək Vaqif Mustafayev yox, bayaq Mirşahin adını çəkdim, dostum Orxan Fikrətoğlunun adını çəkdim. Çoxlu yəni istedadlı insanlar var bizim televiziyalarda. İndi daha ən çox istedadlı saydığım bu adamlardır.
Hər halda Şərif Ağayar bir neçə ad çəkdi və mən xatırladıram dinləyicilərə.
Yenə deyirəm, bu ummaq məsələsi idi. Tənqiddən daha çox ummaq məsələsi. Yəni mən bu adamlardan umuram ki, tutaq ki, ədəbiyyatın təbliği üçün nələrsə eləmək olar.
436-77-41 saylı telefon ixtiyarınızdadır. Kim istəsə deyilənlərə iradı olsa və yaxud əlavəsi olsa zəng eləyib efirə qoşula bilərlər. Elçin Əlibəyli, sizə mən bir şey deyim. Əslində, siz də bilirsiniz ki, Azərbaycanda fəlsəfə elmləri doktoru və yaxud da ki, elmlər doktoru və hətta akademik olmağı indi göstərici saymırlar. Yəni, mütəxəssislər özləri də bu məsələləri, hətta siz də deyərsiniz ki, sizə bu addan çox verən bildiyiniz şeylər, öz bilgilərinizdir, nəinki sizi təsdiqləyən.
Yox, mən ona görə demədim. Sadəcə Şərif bəyə bir arayış verdim, dedim vəzifə. Yəni biz nətərdir? Bax tutaq ki, mən qeyb onu elmiş noxiyası deyilim kiminsə. Fikirləşirəm insan da alimdir, akademiya mətbuat xidmətinin rəhbəridir, bu yaxşı veriliş apara bilər. Yəni o etimad göstəriblər.
Siz onu bunu apara bilmirdiniz.
Ha, o başqa məsələ.
Bildiniz mən nə dedim?
Mən bilirəm siz nə deyirsiniz. Siz də bilirsiniz ki, mən nə deyirəm.
Konkret bir şəxsə getmir söhbət əlbəttə ki.
Və indi həmin İlham Mirzəyev bizə sübut eləyə bilər ki, doğrudan da sənin arzuladığın verilişdən daha çox mənim tamaşaçım var. Yəni bu məsələ də var. Mən sözsüz. Də burada onu uduzuram.
Sözsüz. Və Elçin bəy, olmaz mı? Bax, olmaz mı? Deyək ki, Bilirsiniz de Avrupa kubokları, futbol üzere yarışları üstünde rekabet gelirdi. Hansı televizyon alsın ve hatta biri verirdi, sonra öbürsü onu ele geçirirdi. Yani daha artık meblağ mı təklif edirdi, yoxsa hansı, siz daha yaxşı bilirsiniz bunu. Olmaz mı? Bax, o dedi bayağı Şərif ağa, yer televizyonlar biraz güzəşdə geçsə daha yaxşıdır. Biraz güzəşdə gedirlər və ümumi bir kampanya təşkil olunur. Hərə bir veriliş eləyir və bu verilişlər rəqabət, öz aralarında rəqabət deyək ki, bir prinsipi quraraq bunu yaradırlar və ortada da iş gedir. Buna nə mal olur sizcə?
Sosial sifariş.
Yəni güzəşdə geçsinlər, bir yarım sahadır, bir sahadır.
Yəni birincisi buna sosial sifariş yoxdur açığı. Yəni əgər görülürsə ki, doğrudan sosial sifariş var, təbii ki, buna gedirlər. İkincisi, Şərif bəy maraqlı bir şey toxundu. Televiziyalarda ədəbiyyat adamları çoxdur. Yəni ədəbiyyata yaxın adamlar işləyənlər var. Amma bu hələ çox azlıq edir ki, ədəbiyyat verilişi yaransın. Və yaxud çox maraqlı bir şeydir ki, məsəl üçün ictimai televiziyada mən tanıdığım çox maraqlı, istidatlı, çox gözəl yəni ədəbiyyat adamları çalışır. Və onlar da bəzi verilişləri eləyirlər. Yəni adam üstündə Allah var, bunu danmaq olmaz. Yəni ən azı ictimai televiziyada bir neçə dənə olub mən baxmışam verilişlər ki, mənim xoşuma gəlir. Amma məsələ bir siz nədədir? Biraz bizim ədəbiyyat adamlarının zövqünü də hamısı eyni deyil, təbii zövq hamısında eyni ola bilməz, amma biraz başqa zövqlü adamlar var. Yəni o verilişlər o samovar yanında, küp yanında kimsə şeir deyir verilişlərinə daha çox üstünlük verir, nə ki müzakirəyə. O indi Şərif bəy gəlirdi müzakirəyə, amma bizim bir çox adamlarımız böyük, hətta hörmət elədiyimiz, yəni qələminə, cəsarətinə, ədəbiyyat yazarları var ki, onlar o cür verilişlərə gəlmirlər. Soruşanda sən orada bir samovar olsun, bir çay olsun, yəni küp qoyaq, mən şeir deyim və yoxda. Biraz o da var. Yəni ədəbiyyat adamlarının bu istəkləri də var.
Başqa istəyi qarşılamaq olmaz.
Heçən küflənmiş adamları efirə çağırmaq lazım deyil.
İzah eləmək olmazmı ki, sən o şaxşəvəlin arasında diqqətdən kənarda qalırsan. Gülə çiçəyə diqqət yönəlir və efirdə sən onu durursan.
Axı onun kitabının üz qabığına baxanda görürsən ki, bunun estetik zövqü budur da.
Kitab olmayanı çağırsınlar.
Kitabı olmayan fərqi yoxdur. Yəni mən kitab olan nə üçün dedim? Yəni onun estetik zövqü budur. Mən ona tərəf dəyişdim. O xalça qırığı, küp, nə bilmən, o estetikadadır.
Bilirsiniz, öyrə estetikası.
Bəzən biz milliliyi üzr istəyirəm, o kəndçiliklə səhv salırıq bu məsələlərdə. Yəni hə, millilik təkcə küp xalça deyil, axı milliyin daha dərin tərəfləri var.
O ehram estetikası.
Əslində o kəndçilik deyil, artıq muzeyçilikdir.
Hə, muzeyçilik, eksponatçılıq. Yəni bu millilik restoranlarda da belədir. Milli xörəklər, orada mütləq küp, araba, nə bilim, saman, yəni bu axı millilik təkcə bu deyil. Skelet
sat gətirmirlər, mumyalanmışsa.
Yəni bax, bu şey hardasa gətirirlər
bizim. Ölü estetikasıdır. Yəni ölülər zərərsizdir falan.
O bir vaxtı ki, o Şam və lələk ki var idi da o bütün şapqalarda Allah Şamı yandır, yanır, tökülür, qutarmır Şam məsələsi. İndi Şamı da başqa şeyinlə əvəz eləyiblər, dediyim qayda. Ona görə də bilirsiniz, müasir ədəbi veriliş, yəni müasir müzakirələ ədəbi veriliş eləmək üçün ədəbiyyat adamlarının özündə də ona həvəs yoxdur.
Maraqlı. Türkiyə ilə danışdıq, bizim dostumuz jurnalist danışırdı orada. Mən Türkiyəni bizə nümunə göstərərdim. Çünki hərdən izləyirəm. Orada Sunay Akının Yaşamdan Dəqiqələr adlı bir ədəbiyyat proqramı var. Yəni Azərbaycan 50 ilindən sonra da elə bir veriliş hazırlaya bilməyəcək. Yəni, həm şeir oxunur, həm müzakirələr gedir. Olduqca gözəl. Və yaxud Atilla İlhanın mühazirələri var.
Niyə hazırlaya bilməyəcək? Mütəxəssis yoxdur, yoxsa imkan yoxdur? Efir imkanı
bilirsiniz, yoxdur. Yəni bizdə görünür o cür adamlar yoxdur həm də. O cür istedadlı adamlara o cür imkan verilmir. Və imkanı olan adamlarda da o qabiliyyət yoxdur. Atilla İlhanın mühazirələri var. Bütün mövzulardan danışıb. O öləndən sonra belə tamaşaçıların xahişi ilə onları verirdilər. O adam dayanır heç nəsiz, başlayır danışmağa. Və o qədər maraqlı, o qədər vicdanlı, o qədər həqiqi, o qədər düz və enerji ilə danışır ki, mən şəxsən heyrət edəm, ki, bizdə niyə belə bir adam yoxdur? Bizdə deyirəm, o yaşda olan adam yalnız qarını haqqında düşünür, efirə çıxan kimi. Yəni, təbii, hamısı haqqında deyil bu fikir, əksəriyyət bu cürdür. Bu niyə belədir, mən bilmirəm.
Neyini, yaşları buraxaq qırağıdır. Elçin Əlibəyli veriliş eləyirsiniz.
Elçin Əlibəyli niyə eləyə bilmir?
Şərif Ağayar, çağırarsınız, çağırmazsınız.
Çağırmışam.
Məhz eləsə çağırır.
Əlbəttə çağırır. Çünki Şərif Ağayar mənim üçün çox maraqlı adamdır. Kifayət qədər ziddiyyətli adamdır, kifayət qədər dərin adamdır və mən sizə deyim kifayət qədər emosional adamdır. Yəni onun elə bir emosional həddi var ki, mən bilirəm ki, o hətta səsini qaldırıb belə sözünün arxasında dura biləcək və mövqeyini müdafiə edə biləcək. Adam ədəbiyyatı dərindən bilir, adam dili dərindən bilir, adamın oxucusu var. Mənim üçün maddəmə bu artıq mənim üçün obyektdir. Yəni bir qonaq olaraq mənim üçün çox maraqlıdır. Eləcə də misal üçün Akşin çox maraqlı qonaqdır həmişə. Çünki orijinal fikirləri var. Və oxucusu var.
Və studiyanı necə qurardınız onda? Küp qoymayasınız, bilirəm. Xalça dolmayacaq.
Yox, məsələn, mən bu ədəbiyyatla bağlı mən bayaq misal çəkdim. NTV-şinki məsələn, proyekti. Və yaxud da Qardonun proyekti. Və yaxud da Tatyana Talstayanın proyekti var idi, NTV-də eləyirdi. Bax, onların dekorlarını baxsanız, görərsiniz ki, o dekor artıq özü sərtliyi ilə...
Hər halda deyin, dinləyicilər də bilsin, birin heç olmasa. Dekorların biri.
Misal üçün Qardonun verilişi. Mən Qardon Kixot verilişini kelədi. Mən o verilişi mən çox maraqlı veriliş sayım. Bu da təkcə ədəbiyyat deyildi, amma ədəbiyyat da orada çox böyük rol oynayırdı. Hətta siyasi adamların belə ədəbi tərəflərini göstərməyə çalışırdı. Tutaq ki, bir tabuta oxşar bir şeydir. Düz mərkəzdə qonaqlar gəlirlər. Kim ki söz veriləcəkdir. Onun biri sağında durub, biri solunda. Qardon da durub başda. Və əslində yuxarıdan da baxanda biz onu daha çox antiko marafon formasında bir stadion kimi, oyun meydançası kimi görürdük. Yəni forma etibarən.
Yəni
burada amfiteatr deyildi. Amfiteatr dairəvi olur. Bu biraz marafon o ki marafonlarda biraz elips var. Bəli. Və yuxarıdan baxanda gördün ki burada artıq döyüş gedəcək. Bilirsiniz, yəni verilişin dekorasiyanın həlli fikrin həllini göstərir. Bizə bəzən mən verilişdirilində, siz niyə qalmaqalı verilişdirilirsiniz? Niyə orada hamı mübahisə, niyə orada hamı qışqırır? Yəni, gedin Rusiya televiziyalarına ən az imkanınız var. Baxın, müzakirə olunan qışqırır, haqqını tələb eləyir. Burada biz hamımız gəni sakit oturaq, bəli, Frankes çox doğru deyirdi. Bu sistemi biz öyrəşmişik. Amma baxın, NTV-də və yaxud da RT-də harada deyirsə, ən axırıncı, baxdınız da, Jirinovskinin Alla Pugaçovanın məşhur dialogu. İndi deyək ki, niyə qışqırırsınız? İnsan haqqını tələb eləyir, insan mübahisə eləyir, mübahisə də gəlməlidir, yəni mübahisədən bir həqiqətli ola bilər. Yoxsa ilə oturaq hamımız, təbirimizə can deyək, can işdir və olsun yaxşı bir proqram. Yəni, bu məsələ bundadır ki, bu modelə də hazır deyirlər. Vaxtı ilə Səfirəmsə Riga teatrı belə bir tamaşa hazırlamışdı, Shakespeare'in Hamlet'ini, amma hamı xokkeyçi geyimində çıxırdı. Hamı xokkeyçi, yəni xokkey çox sərt bir oyun sayılır və əslində Shakespeare'in qoyduğu əsas ideyanı rejissor bu cür təcəssüm elətdirdi səhnədə ki, burada sərt oyun gedir. Və ədəbiyyat verilişində də məhz o sərt oyunu dekorda, hətta mən deyərdim ki, ümumiyyətlə, bütöv rəng kompozisiya həllində də saxlasaq, tamaşaçı ona baxacaq, çünki artıq bilir nəyə baxır və hansı ruhdadır. Və təbii ki, bunu günorta efirində yox və bunu prime time-da yox, bunu mütləq saat 11-dən sonra vermək lazımdır ki, insan artıq bütün işlərini qutarır və nəyisə dinləmək istəyir.
Və
ümumiyyətlə mənim bir faciəvi qənaətim var, istəyirəm bu verilişinizdə onu deyim.
Buyurun.
Yəni uzun müşahidələrin, çox hətta mübarizələrin nəticəsi olaraq bu artıq mən bu gün belə düşünürəm ki, Azərbaycanda ədəbiyyat heç kimə lazım deyil. Nə ədəbiyyat qurumlarına, hətta nə ədəbiyyat saytlarına. Azərbaycanda bu gün 5-10 nəfər fədakar gəncdən başqa həqiqi ədəbiyyat üçün bir iş görən, həqiqi ədəbiyyat üçün döyüşən mən adam görməmişəm, həqiqətən. Onlar da təəssüf ki, siz dediyiniz kimi, o köşələrin ümidinə qalıb və yaxud haradasa bir miskin maaşla nələrsə bir işin ümidinə qalıblar. Mən bunu intervyularımda da dəfələrlə demişəm. Ədəbiyyat, Azərbaycan ədəbiyyatı bugün fədakarların ümidinə qalıb. Hansı ki, biz gedirik ayrı işlə məşğul oluruq tamamilə yaşamaq üçün. Və fədakarcasına arvaddan, uşaqdan, işdən, vaxtdan uğurlanıb bir hekayə yazırıq, bir povest yazırıq və hətta belə bir zülmün içərisində, belə bir sosial məşəqqətin içərisində kimsə bir roman yazıb ortaya qoyursa, adamın ürəyi də gəlmir ki, onu tənqid eləsin. Çünki o ancaq alqışa layiqdir, bugün Azərbaycan reallığında. Faktik ki, Şahbaz Xudaoğludan soruşa bilərsiniz də, satış o həddə deyil ki, bu adamı normal bir qanarar alsın. Düzdür, var, əvvəlki kimi deyil, biraz proses başlayıb, qanun nəşriyyatı nəsə bir proses başlayıb. Ümidvarıq ki, bu proses gedəcək və yazışı heç olmasa yazdığı əsərdən nəsə bir şey götürə biləcək. Mən indi məndən siz misal çəkirsiniz, mən özümü qoydum qırağa, bəlkə qabiliyyətim, istedadım o həddə deyil. Amma tutaq ki, Həmid Erisçi kimi bir adamın məsələn kitabı əgər heç olmasa 5000 tirajla satılmırsa və bu cəmiyyət doğrudan heç olmasa 5000 nəfər bu boyda adam haqqında məlumatı yoxdursa, bu artıq fəlakətdir. Burada problem yox. Fəlakətdən söhbət gedə bilər. Məsələn, Həmidi deyirəm, çoxlu istedadlı adamlar var. Məsələn, Xanəmir haqqında bir 5000 adamın təsəvvürü yoxdursa ki, Azərbaycanda belə bir orijinal adam var, belə bir fərqli düşüncəli, tamamilə fərqli bir enerjili bir insan yaşayır, bu yazır, pozur, ömrünü buna həsr eləyib. Bir 5000 adam bundan xəbər yoxsa, burada problemdən yox, fəlakətdən danışmaq olar. Və mən sizə bir şey deyim, bayaq sol düşüncədən danışdı bizim Türkiyədəki yazar dostumuz. Mən Türk mühitini izləyirəm, ona görə biraz onun fikirlərinə də çox etiraz eləmək istəmirəm. Həmin o sol düşüncə ki, Əhməd Kayanı didərgin salmışdı Türkiyədən. Həmin insanlar, milyonların sevgisi Əhməd Kayanı Türkiyəyə qaytardı. Ancaq bugün Azərbaycan xalqını, Azərbaycan ictimaiyyətini ümidi olub, məsələn, ədəbiyyatın həqiqəti üçün ortalığa atılmaq adam risk eləmir. Şəxsən mən ürək eləmirəm. Çünki mən bilirəm ki, hansısa bir vəzifəli adam məndən zəhləsi getdiyi an ətrafındakı adamlar da məni itələyəcək. Və təəssüf ki, biz belə bir xəstə cəmiyyətdə yaşayırıq. Bu da, bunun da izahını daha çox mən görürəm, məsələn, müstəmləkəçilik problemində. Yəni, ömür boyu bizim başımız qapazda olub, bilirsinizmi? Biz özümüzə yiyə durmağa, sahib durmağa, özümüzü sevməyə öyrəşməmişik. Azərbaycanda o qədər istedadlı olanlar var bu dəqiqə, məsələn. Mikail Müşfiqin halına yanan, ona payıma qoşan adamlar gəlsin, mən gedək o adamları göstərim ona ki, bugünün Mikail Müşfiqi, Əli Kərimi, bax, budur. Oğulsansa bir qayğı göstər, bir kompüter al ver, gör eləyə bilirsənmi? Yəni ona görə bizim işimiz ölülərləndir, olmayan boş əfsanə söhbətlərləndir. Yəni işimiz rəngidir. Məşhur şeirdə deyildiyi kimi.
Buyurun.
Yəni rəngidir, yalnız kosmetikdir bizdə baş verən hadisələr. Mahiyyətə təsir eləyəcək bir iş baş vermir.
Bütün hallarda yenə də məsələ gəlir bu söhbətin mövzusuna, suala çıxır ki, hər halda televiziyalar bu istiqamətdə, təkcə ədəbiyyat istiqamətində yox, ümumiyyətlə, müxtəlif sahələrin canlandırılması istiqamətində heç də zəif silah deyil. Və indi oxuyan dinləyici yazır, deməli, salam, Azadlıq Radiosu, qonaqlarınızı salamlayıram. Mənə bir məsələ maraqlıdır. Elçin Əlbəylinin el içində verilişi indi niyə bu günə düşüb?
O yayına maraqlı
verilir. Heç kim baxmır.
O veriliş yayınlanmışdır.
Da söhbət düşəndə mənasız olur. Deməli, məsələ aparıcıdadır. Buyurun, hər halda
Təşəkkür edirəm təbii
Azərbaycana.
Təşəkkür edirəm Azərbaycana. Əslində indi bugün o veriliş yayımlanmır. Burada nədir? O aparıcıdan deyəndə mən bayaq dediyim məsələ. Yəni konseptual yanaşmaq lazım. Verilişin konsepsiyası olmalıdır. Mən bilməliyəm ki, mən bu verilişdə kimdən nə istəyirəm və kimdən nə ala bilmirəm. Yəni hesab eləm problem bundadır. Məsəl üçün mən sizə bir şey deyim. Biz dəfələrlə ədəbiyyat adamları ilə ədəbiyyat verilişləri haqqında fikir mübadiləsi eləmişik. Məsələn elə Şahbaz bəy ilə Şahbaz Xudoğlu ilə necə ədəbi veriliş olsun bir kitab haqqında və yaxud da Səlim Qabulluoğlu ilə bizim 3 dənə hətta bir layihə şəklində yazdıq, bir müzakirə elədik ki, bunu necə eləyək. Rasim Qaraca ilə bir dəfə bizim bu ətrafda bir söhbətimiz oldu. Aydın xanla bir dəfə bu ətrafda söhbətimiz oldu. Sözün doğrusu onların gətirdikləri ideyalar biraz televiziyaçılıqdan daha çox internetçiliyə yaxın idi. Məsələn, bizim Səlim bəylə fikirləşdim. Amma mən düşündüm ki, bunun televiziya versiyasını eləmək olar. Lakin məsələ gəlib nəyə çatır? Özəl televiziyalarda bunu eləmək üçün açığı demək lazımdır ki, sponsor tapmaq lazımdır. Və sponsorların ədəbi verilişlərə sponsorluq eləməsi qeyri-mümkündür. Bugün sponsorlar kim yaxşı kalbasanı kəsib göstərirsə və yaxud da kim yaxşı tortu kəsib göstərirsə, ona daha çox gedirlər, daha açıq deyək. Yəni ona inandırsan da boş idir, çünki mənim malımı onu orada görəndən sonra alırlar. Amma sən sadəcə olaraq sivil şəkildə çəksən ki, filan şey, heç kim qeyb almayacaqdır. Mən elə gəlir ki, məsələnin əsas problemini Şərif bəy səsləndirdi. Yəni, bizim özümüzdə də biraz problem axtaraq. Televiziyalardan daha çox hər birimizdə biz nəyə görmək istəyirik, biz hansı verilişlərə baxırıq. Bax, onu özümüz üçün müzakirəyə. Bugün hansı ədəbi verilişin adını çəkdik burada. Mən əgər Anarın apardığı verilişdən başqa bir verilişin adını çəkmədik. Bəlkə də var, baxmırıq, həqiqətən. Yəni, biraz özümüzdə də bu məsələ var. Mən düşünürəm ki, məsələnin həlli var. Məsələnin həlli isə baxıb, bayaq dediyim uçurum aradan qalxandan sonra olacaqdır. Yəni, əsl nəşriyyatların yaxşı pul olsa, təbii ki, nəşriyyatlar verilişlərə sponsorluq da eləyə bilərlər və ədəbi verilişlər yarana bilər. Amma halbuki, misal üçün, mən fikirləşirəm ki, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin özünün bundan bağlı xüsusi bir proqramı olmalıdır, dövlətə təqdim eləyə bilər ki, ictimai və dövlət televiziyalarında.
Yazıçılar Birliyinin marağı olsa, öz qəzetini yaxşı çıxardardı.
Yəni. Yazıçılar Birliyi hələ söhbət bir mənzili bundan, böyle qutara bilmir.
Söhbət ondan gedir ki, gedirir. Ayaz Vəfalı bilir ki, Yazıçılar Birliyinə yaxşı qəzet lazım deyil. Ona görə də onu buraxmır. Və televiziyalarda çox gözəl bilir ki, cəmiyyətə ədəbiyyat lazım deyil. Ona görə verilişi yoxdur.
Leyla Lökbatandan yazır, salam, bugün kitabın televiziyada reklamı lazımdır. Məsələn, Şərif Ağayar öz kitabını telekanalda reklam edə bilərmi? Buna imkanı çatarmı? Reklamın bir deməli saniyəsi 20 manatdır. Təşəkkür edirik orada. Var mı imkan?
Yox, bunu mən şəxsən məndən söhbət gedirsə tapıb eləmək olar. Mənim heç kitabımın satışı da pis deyildi. Məsələn, birinci proza kitabım tamam satılıb qutardı. Mağazadan zəng elədilər. İkinci dəfə heç vurmağa həvəsim olmadı düzü. Sonrakı romanım da demək olar ki, satılıb qutarmaq üzrədir. Yəni, ancaq bu tirajlar bərbad vəziyyətdədir. Yəni 500 mindən söhbət gedir. Çox 500 min tirajlardan söhbət gedir. Ancaq vaxt var idi ki, bir 2-3 il bundan əvvəl o 1000 tiraj kitab əlimizdə qalırdı da. İndi o satılır. Yəni bu bir böyük göstəricidir yəni Azərbaycan reallığında. Əlbəttə eləmək olar, mümkündür.
Mən sizə bir şey deyim, televiziya reklamı ilə bağlı ilk dəfə bunu Qanun nəşriyyatı o vaxt silsilə buraxdı, Oğru Dünyası və bunu televiziya reklamlarını birgə elədik. Məsəl üçün o çox böyük effekt verdi. Yəni, həqiqətən tirajı çox böyük təsir edir. Amma indi mövzundan da çox şey asıldı. Əslində, Şərif biraz... bəyin, yox, mən sizə başqa bir şey deyim. Sizin romanınızda elə məqamlar var ki, onu anonsa çıxartsa 10 saniyəlik. Heç çox da lazımdır. 10 saniyəlik sizin tirajınız 5000-ə qalxacaq. Var. Yəni, sadəcə olaraq reklam eləməyin televiziya
mən onun ustası deyiləm.
Yox, yox, demirəm. Aydın da. Yəni, deyirəm ki, o effekt verir. Bəli, söhbət kitabdan gedirsə. Əslində, bizim bugünkü verişimiz ədəbiyyat verilişi idi. Amma indi kitabdan gedirsə, kitabın reklamı, bəli, reklamını çox qəşəng qurmaq olar. Və buna heç də böyük pullar lazım deyil.
Amma edilmir.
Bunu nəşriyyatlarımızla televiziyalar arasında bir ortaq bir layihə. Misal üçün belə bir şey demiyorlar. Televiziya reklam o 10 saniyəsindən getmirsə, onun söylənən rəqəm təbii ki endirimsizdir. O qiymətə danışmaq olar ki, sizdə hansı keçirilən müsabiqələrdə biz o kitablara hədiyyə veririk və yaxud da sizin hansı çap işlərinizi biz mətbə eləyirik. Bütün telekanallara blanklar, fanlar lazımdır. Yəni, barter eləyək, siz də bu reklamı yerləşdirin. O kitabın təbii satışından mən sizə əmin edirəm ki, tamam mənzərə dəyişə bilər.
Keçən dəfə Elçin Hüseyin Bəylə efirdə bir şey dedi, rayonlarda kitab mağazasında olmaması ilə bağlı və günahı qoyurdu icra başçılarının üstünə ki, icra başçıları kitab oxuyan adamlar deyildilər və bununla da məsələni yekunlaşdırırdı. Amma ümumi gəlinən qənaət buydu ki, əslində bəlkə də kitab oxuyan icra başçıları da tapıb təyin eləmək olardı ki, bu iş olsun və televiziyalardan bağlı da ümumiyyətlə götürəndə ola bilsin ki, bəlkə televiziyadan kənar hansısa qurum, deyək ki, dövlət qurumu, nazirlik, nə olar ki, müstəqil televiziya olanda olmasın, göstəriş, tapşırıq olsun, bir tövsiyə olsun, bir xahiş. Bu formada da bəlkə də məsələləri həll eləmək olar.
Amma iş bu da olmayıbdır.
İstək olmalıdır, yəqin ki.
İstək, yəni bilirsiniz, addım hər iki tərəfdən olmalıdır. Yenə mən deyirəm ki, hər iki tərəf. Uçurum o deydiyim.
Xalid Hüseynidən soruşmuşdular ki, ümumiyyətlə o Çərpələn Yüçürdən romanı haqqında Əfqanların problemlərini yazıb da bilirsiniz. O demişdi ki, mən dünyada çox qəribə bir taleyim var. Mənim haqqında yazdığım insanlar ömür boyu mənim kitabımı oxumayıblar. Yəni, kimin ki faciəsindən yazıram. Eyni taleyə inanırsınız, mən yaşayıram. Biraz müqayisə. Mən Xalid Hüseynidə özümü çox zəif yazıcı saymıram. Baxmayaraq ki, o dünyada çox məşhurdur, milyonlarla tirajı var. Ancaq oxumuşam da, bilirəm kimin yükü nə qədərdir. Yəni, hiss eləmək elə də çətin deyil. Məsələn, İsa Hüseynovdan o qədər böyük bir yazıcı zat deyil.
Yəni,
İsa daha istedadlı adamdır. Ancaq eyni talini, məsələn, mən yaşayıram ki, hətta problemlərindən bəhs elədiyim insanlar o kitabı alıb oxumurlar. Özü də maraqlı nədir ki, mən o kitabın satışı üçün şərait də yaratdım. Ancaq bu alınmadı. Və oradakı bütün kitabları da yığıb Bakıda payladım və Bakıda satıldı həmin kitablar.
Amma mən sizə inandırım ki, o problemlərindən bəhs elədiyiniz insanların baxdığı serialın arasında o bir qısaca, çox ani o kitabın reklamı getsəydi və orada Elçin Əlibəyli dediyi kimi məhz onların probleminə aid anonsu səsləndirsəydilər,
mən reklamın gücünə
inanırdım sizdən.
Reklamın gücünə inanırım. Ancaq bunu, məsələn, mən prodüser deyiləm axı, mən yazıçıyam, bu işi bacarmıram. Adam var, bacarır. Orxan Pamukun prodüser məktəbi işləyir. Çoxlu adamlar var, bunun təbliğatı ilə, PR-ı ilə məşğuldurlar.
Amma Orxan Pamuk da buna əvvəlcə prodüsersiz başlayıb da.
Yox, o əvvəldən imkanlı olub. Yəni, onun reklamı ilə böyrüncə gedib həmişə.
Bütün hallarda hansısa, nəyəcə başlayıb?
Yox, əlbəttə, yazmaq üçün istedad lazımdır.
Elçin bəy, axırıncı sualıdır. Necə olacaq bu işlərdə axırı? Bir publisistik cavab verir, yekunlaşdıraq söhbəti.
Yox, mən hesab edirəm ki, hələ bütün ümidlər ölməyibdir, hələ bütün şamlar sönməyibdir. Mən hesab edirəm ki, bu verilişi qulaq asan, yəni naşirlər də bu verilişe kulağı asan ədəbiyyat qeyri hökumət təşkilatı, ədəbi qurumlarda və s. Yəni ki, bir nəticə çıxardıb, hansısa bir addım atarlar. Televiziyalarda da mən hesab edirəm ki, bu şeydə birinci ictimai televiziya, hər halda düzdür, qonağımız gəlmədi, amma bu məsələdə fəallaşacaq. Mən yəni, orada çünki ədəbi dostlarımız çoxdur və hamısını yaxından tanıdığım
üçün deyirəm. Gəlməməyin nə mücə məsələ aydın olur.
Çox təşəkkür edirəm hər ikinizə. Dinləyicilərə bildirim ki, televiziya tədqiqatçısı və sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru Elçin Əlibəyli, yazıçı Şərif Ağayar idi studiyamızda. İctimai televiziyadan Ümid Məmmədli gəlməli idi. Gəlmədi, biz elan eləmişdik, ona görə mən yenidən bunu axırda deyəsi oldum və Azadlıq Radiosunun Pen Klub verilişi bu dəfəki sayında həm də Türkiyədən jurnalist, Azərbaycanlı jurnalist Mais Əlizadə ilə bağlantı elədi, onun fikirlərini aldı, orada televiziyada ədəbiyyat məsələləri ilə bağlı verilişlər haqqında. Yekunlaşdırırıq söhbətimizi, təqdimatçı mən idim İlqar Rəsul və bugünə bu qədər. Gələn həftənin yenə 4-cü günü Pen Klub verilişi canlı efirdə olacaq. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən səs küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumuşa gəlmə
yox. Sən çatdırış. Mən sənə getmirəm. Mən
danışmıram. Yox, xüsusi mənim anlam yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Ki, elə sən onun içindəsən də. Yəni biz o 20%-i
danışmırıq.
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.